Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, այս ծրագրի ընթացքում լսեք. Եռյակի առաջնային նպատակն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Մինսկի խմբի համանախագահները դրական են գնահատում Օլանդի նախաձեռնած Ալիև-Սարգսյան բանակցությունները Ֆրանսիայում։ Փոքր և միջին ձեռներեցների թիվը Հայաստանում նվազել է, փաստում է պետական վիճակագրությունը։ Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատավճիռը փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ լսենք Լուսինե Մուսայելյանին, ով ներկայացնում է այս ժամի լուրերը։
Փարիզում 2-3-ին ավարտել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունները, որը նախաձեռնել էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կողմերի միջև շարունակել բարձր մակարդակի բանակցությունները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի իշխանությունները քննարկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների բնակիչների խնդրանքը, մարդասիրական օգնություն տրամադրել իրենց Ռուսաստանի կառավարության կայքի փոխանցման։ Այս տարածաշրջանը հումանիտար աղետի եզրագծին է։ Ուկրաինայի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում գրեթե հավասար 22%-ական քվեներ ստացած վարչապետ Յացենյուկի ժողովրդական ճակատը և նախագահ Պորոշենկոյի գլխավորած միավորումը կկազմեն կոալիցիա, չի բացառվում, որ երկրի կառավարմանը միանա նաև քվեների 11%-ը ստացած Անդրեյ Սադովիի շարժումը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը նոյեմբերի երկրորդ կեսին այցելելու է Թուրքիա, բանակցելու այդ երկրի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում նկատվում է լարվածություն, Վաշինգտոնը հորդորում է Անկարային ջանքեր գործադրել, Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան այցելելու է նաև Ուկրաինա։ Իսկ նոյեմբերի վերջին օրերին Թուրքիա է մեկնում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ըստ Պաշտոնական Վատիկանի հաղթահարելու խոչընդոտները, որոնք մինչ օրս բաժանում են կաթոլիկներին ուղափառներից։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել ամենաշատ մահապատիժներ իրականացնող երկրների աղյուսյակ անցյալ տարվա տվյալներով առաջին հնգյակում են Չինաստանը, Իրանը, Իրաքը, Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգները։ Չինաստանի դեպքում մահապատիժների թիվը պետական գաղտնիք է համարվում։
Խորհրդարանի ոչիշխանական եռյակի առաջնային նպատակն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այսօր Ազատությանն ասել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Ուրբաթ օրվա հանրահավաքին հիմնական ելույթով հանդես եկած Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել իրենց պահանջները, իրենք կպարտադրեն իշխանափոխություն։ Եռյակի ավելի վաղ հնչեցրած 12 պահանջներն այդպես էլ ամբողջությամբ չկատարած կառավարության ղեկավարը վարչապետ Աբրահամյանը, երեկ ասաց, որ իրենք պատրաստ են քննարկել յուրաքանչյուր ողջամիտ հարց։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եռյակի քաղաքական օրակարգի անկյունակարը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այս մասին այսօր Ազատությանը զրույցում փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ընդգծելով, որ դա թույլ կտա խուսափել անձնավորված պայքարից և մայդաններից։ Ընդ որում ԲՀԿ պատգամավորը ընդգծում է, իրենք կգնան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, եթե իշխանությունները հրաժարվեն կատարել իրենց բոլոր պահանջները, իսկ դրանք հետևյալն են. հրաժարվել սահմանադրական բարեփոխումներից, կատարել 12 պահանջ և բարեփոխել ընտրականորեն զգիրքը, հրաժարվելով մեծամասնական ընտրակարգից։
Ուրեմն ոչ իշխանական ուժերը առաջ քաշելով իրենց հարցադրումները իշխանության առջև չեն կարող քաղաքական օրակարգ չունենալ միասնական։ Այսինքն երբ որ դու ինչ-որ բան ես ասում, դες պարզունակ չէ, որ ասում ես դե իշխանափոխություն գնա խմբը։ Դու պետք է քաղաքական օրակարգ առաջ քաշես, որը կարող է իշխանությունը ընդունում ա։ Այդ քաղաքական օրակարգի անկյունակարը, այո, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն։ Ինչու՞
չգնալ միանգամից նախագահապանին։
Ասեմ, ճիշտ եք ասում։ Մենք ուրեմն գտնում ենք եռյակն ա դավորոշել, որ այս փուլում ճիշտը այդ։ Ուրեմն պետք է այնպիսի մի ճանապարհով գնալ, որտեղ ցնցումային, բարիկադային, մայդանային իրավիճակներ չստեղծել, որին մենք դեմ ենք։ Այսինքն սա կոնսենսուսային մի ձև է, որ խորհրդանական ընտրությունները թող գնանք ազատ ընտրությունները տեսնենք, այսինքն անձնավորված չի դա։ Եվ այս առումով մենք համոզված ենք, որ այստեղ մենք հաջողություն կունենանք։ Խորհրդանական ընտրությունները հենց այդ արդյունքում էլ, եթե ոչ իշխանական հարց, ինքը լուծվում է աստերության իշխանության հարցը։ Պետք չէ այսօր անձնավորված խնդիր դնել։ Մենք գիտում ենք, տեսեք,
տեսեք։
Որտեղ են, որ հարցերը չեն լուծվում։ Խորհրդարանում, չէ՞։ Դե մենք ասում ենք փոխենք այդ խորհրդարանի ֆորմատի այդ ձևը։
Բայց նաև քաղաքական որոշումների կայացում այսօր հիմնականում խորհրդարանում չէ կայացում։
Ճիշտ եք ասում, բայց նաև կարող է այլ խորհրդարան ունենալու հետևանքով լուծումները հենց այդտեղ վճռվեն։ Այսինքն եթե դու ունես ուժերի հարաբերակցություն, ռեալ են ինչ-որ իրականում կա խորհրդարանը, դու լուծում ես հարցերը։ Խնդիր չի առաջանում։
Իսկ ուծե պատճառը նաև պատճառից մեկը նաև այն է, որ Ծառուկյանը չի ուզում այսպես անձնավորված։
Չէ, ասեմ։
Պահանջելու ուղղակի սերսարքը։
Չէ, տեսեք, ռանջան, տեսեք, ես ամբողջ ընթացքում այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ իշխանությունը դիտորդի կարգավիճակով նայելու է, թե ինչ է կատարվում։ Պետք է արձագանքեն։
Կարո՞ղ եք այսպես ձևակերպել։ Կտրուկ արտահերտ ընտրությունների պահանջ այսօր ԲՀԿ-ն չի դնում։
Չէ,
կան։
Ուրեմն մենք ասում ենք, մենք ունենք պահանջներ, եթե մեր պահանջները իսպառան տեսվեն, մենք որևէ բան չենք բացառում։ Իսկ եթե իրենք ասում են, եկեք խոսենք, թե ոնց ենք անում, դե այդ խոսելու ընթացքում խոսում ես, չէ՞, որ լուծումներ գտնես։ Նշանակում է այդ ընթացքում խոսելու դիալոգի ընթացքում չի լինի։
Այսօր ազգային ժողովում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացրեց հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը 2015-ի բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Կառավարությունը ըստ վարչապետի ներկայացրել է սոցիալական ուղղվածության իրատեսական ծրագիր, հասարակությանն ականջալուր լինելու 5 կարգախոսով։ Հիշեցնենք, Հովիկ Աբրահամյանին նախորդած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խիստ քննադատության էր ենթարկվել այս տարվա բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս, իսկ ազգային ժողովի ոչ իշխանական բակցությունները դեմ էին քվեարկել այդ նախագծին։ Աստղիկ Պետևյանն է վերադարձել խորհրդարանից։
Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Ազգային ժողովում ներկայացնելով 2015-ի անելիքները հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով դրա մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ հաջորդ տարվա բյուջետային ծախսերի շուրջ կեսը բաժին են հասել սոցիալ-մշակութային բնագավառից։
Մենք ախորժական փայտիկ չունենք, որ մենք ակնթարթում տարիներով ձևավորած արտադրող պրակտիկան վերացնենք, սակայն ունենք կամ եւ վճռականություն քայլ առ քայլ ոլորտ դա իրականացնելու։
Նախագծով եկամուտները կկազմեն 1 տրիլիոն 184.5 տասնորդական միլիարդ դրամ, ծախսերը առավել 1 տրիլիոն 298.6 տասնորդական միլիարդ դրամ։ Բյուջետային ծախսերի մոտ 1/4-ը կուղվի պաշտպանության, հասարակական կարգի պահպանության եւ ազգային անվտանգության ապահովմանը։ 45.5 տասնորդական միլիարդ դրամ կտրամադրվի Լեռնային Ղարաբաղին, իբրև միջպետական վարկ։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում հաշվարկված եկամուտները անցած տարվա համեմատ շատ բարձր չեն, ավելի են 4.3%-ով։ Աբրահամյանն ասում է, ծախսելու են այնքան, որքան ունեն, որովհետեւ ըստ վարչապետի, եթե падգամավորների բոլոր առաջարկները գումար են իրար, կարող է ստացվել մոտավորապես Ֆրանսիայի բյուջեին հավասար մի թիվ։
Իսկ ընդրանքս այն է, որ ձեր մնայ բյուջեի քննարկման եւ ընդունման ժամանակ ավելորդ քաղաքանացությունից չբերենք այս դարից հրաապարակի գիրքերը։
Որպես իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հստակ կարծիք ու դիրքորոշում ունի կատարվող գործընթացների վերաբերյալ, բայց այսօր ձեռն պահ մնաց իր կարծիքը հնչեցնել։ Վարչապետը կարծում է, բյուջեի քննարկումները պետք է զուրկ լինեն գաղափարական եւ քաղաքական բանավեճերից։
Մի խոսքով կոչ եմ անում առողջ քննարկումների եւ բանավեճերի։ Խնդրում եմ հնարավորինս զերո մնալ պոպուլիզմից։ Դա ոչ մելու ոչ մեկին։ Ի վերջո չմոռանանք, որ մենք գործնակ անում մեր երկրում ուղղակի անում ենք դա տարբեր արդյունքներում, ինչը ուզում եմ հավատալ, չի խոչընդոտի մեր արդյունավետ աշխատանքներին։ Եվ այդ հեռանկարին ես լավատեսորեն եմ նայել։
Ըստ Աբրահամյանի, հաջորդ տարի կառավարությունը նաև թիրախներ ունի։
Մեր թիրախը խոշոր բիզնեսն է։ Եվ եթե խոշոր բիզնեսին հաշվետվելի դարձնելու առանձին քայլեր ոմանք կարող են որպես փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ճնշելու փորձեր, ապա այցում եմ ձեր համբերատարությունն ու աջակցությունը։ Վստահ եմ, որ ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Փոքր բիզնեսը մենք դիտարկում ենք որպես զբաղվածության աղբյուր եւ ստեղծելու ենք պայմաններ դրա արտունյալ աշխատանքի համար։ Մեր ծիրախը խոշորն է եւ մենք այստեղ նվազեցնում ենք սֆերը։ Հետևականորեն համբերատար կերպով հաստատական։
Մինսկի խմբի համանախագահները դրական են գնահատում 3 Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած Ալիև Սարգսյան բանակցությունները։ Ըստ միջնորդների, կողմերը վերահաստատել են բանակցությունները շարունակելու հանձնառությունը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Փարիզի Մարինդի պալատում 2-7 ուշերեկոյան ավարտվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման նողված բանակցությունները, որ նախաձեռնել էր Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հետ առավոտյան կայացած առանձնազրույցներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները բանակցություններ են վարել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի մասնակցությամբ, ապա տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը։ Բանակցությունների արդյունքներն ուշերեկոյան ամփոփվել են նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդի, Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Վորլիքի, Պիեր Անդրիոյի և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապի վարչության փոխանցմամբ խաղաղ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու համար հանդիպման մասնակիցները կարևորել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում երկխոսության շարունակումը և վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերը։ Ընդգծվել է հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել կողմերի միջև շարունակել բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Օլանդը Սարգսյանին և Ալիևին կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը միջազգային իրավունքի և Մինսկի խմբի մատնանշած սկզբունքների շրջանակում հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ֆրանսիայի պետության ղեկավարը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հորդորել է քաղաքական կամք դրսևորել տարաձայնությունները հաղթահարելու և ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու համար։ Օլանդը անընդունելի է համարել ստատուս-քվոյի պահպանումը, առաջարկելով համապարփակ խաղաղ համաձայնագիր մշակել։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում հանդիպել հաջորդ տարի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ընթացքում։ 3-3 Ելիսեյան պալատում Ֆրանսիայի նախագահի անունից ի պատիվ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների տրվել է ընթրիք։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն արդեն հանդես է եկել Փարիզյան հանդիպման վերաբերյալ որոշ մեկնաբանություններով։
Այսօրվա հանդիպումը ես բնորոշ էի որպես կոնստրուկտիվ, կառուցողական, օգտակար և անկեղծ։ Այս հանդիպման ընթացքում միացեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի կառավարմանը և նաև վստահության ամբողջական միջոցառումները, որոնք առաջարկվել էին դեր Ֆրանսուա Օլանդի կողմից իրացության ժամանակ տարածաշրջան մայիս ամսին։ Այդ դարձի վստահության միջոցառումները կարող են լավ պայմաններ ստեղծել առաջընթաց արձանագրելու համար բանակցային գործընթացը։ Ադրբեջանի մոտեցումը մի փոքր այլ է, իրենք այլ ծայրից են, այսպես ասեի, մոտենում, որտեղ կարծում են, որ առաջընթացը բանակցությունների կարող է պայմաններ ստեղծել, ուրեմն վստահության ամրապնդման միջոցառումների համար։
Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել նոյեմբերի 5-ի գործով Շանթալությունյանի և ընկերների գործով աղմկահարույց դատավճիռը։ Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ և քաղաքական ուժեր հայտարարում են, որ սահմանված պատժաչափերը համաչափ չեն։ Այժմ արդեն 13 ամբաստանյալների փաստաբաններն ուսումնասիրում են դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի 136 էջանոց դատավճիռը և պնդում, որ տեքստում բազմաթիվ խախտումներ կան։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Շանթարությունյանի և ընկերների գործով դատավճիռը 3 փոխանցվել է մեղադրյալների պաշտպաններին։ Խորհրդակցական սենյակում 1.5 ժամ անցկացնելուց հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հրապարակած 136 էջանոց վճռում պաշտպանները բազմաթիվ խախտումներ են գտել, որոնք թույլ են տալիս եզրակացնել, վճիռը ոչ թե դատավորն է կայացրել, այլ մեկ այլ անձ։ Շանթարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, առաջիկա օրերին դատավճիռը բողոքարկելու են։
Մենք ունենք ժամկետ, մեկ ամսյա ժամկետ, համանված ժամկետում բողոքը կբերվի և կարծում եմ մազին վերակնիշատրանում գործը ավելի արագ տեմպերով է լսվում, երևի ուսում եմ մեկ ամսյա ընթացքում էլ կլսվի, ինչպես տեսակ առաջին այտանում է բավականին հրատապեր գործը լսվում արագ, և դուք տեսակ նաև թե ինչպիսի արագությամբ դատավճիռն արտացավ, աննախադեպ արագությամբ այդպիսի բարձր են գործով։
Վերաքննիչ դատարանում պաշտպանները պահանջելու են իրենց պաշտպանյալներին անմեղ ճանաչել։ Ինեսա Պետրոսյանի կարծիքով դատարանի որոշումից հետո բարձրացված աղմուկը նույնպես կարող է ազդեցություն ունենալ, որպեսի քաղաքական որոշում կայացվի եւ վերաքննիչ դատարանին ավելի մեղմ որոշում կայացնելու ցուցում տրվի։ Պաշտպան Արա Զաքարյանն էլ կարծում է, որ դատարանին ցուցում տվողը Սերժ Սարգսյանն է եւ մինչ նա չխոսի, ոչինչ չի փոխվի։
Ինձ համար ակնհայտ է, որ եթե Հայաստան Հանրապետության նախագահը այս գործի վերաբերյալ նման դիրք որոշում է հայտնել, ապա դատական համակարգը չի համարձակվի այլ կայացնել, քանի դեռ նախագահը կամ հրապարակով կամ ներքին օղակներով իր դիրք որոշումը փոփոխելու մասին հստակ կարծիք չունի։
Մինչ կառավարությունը հայտարարում է փոքր եւ միջին ձեռներեցներին հարկային արտոնություններ տալու եւ աջակցելու մասին, պետական վիճակագրական ծառայությունն արձանագրում է, որ իրականում ձեռներեցների թիվը ոչ թե ավելանում, այլ գնալով նվազում է։ Երևանում օրինակ զգալիորեն պակասել են փոքր խանութները։ Թեմայի մասին Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 1 տարվա ընթացքում նկատելիորեն նվազել է փոքր խանութների թիվը եւ աճել է սուպերմարկետների քանակը։ Ավացը տվյալներով 2013-ին գեր փոքր կամ մինչև 5 աշխատակից ունեցող խանութները Հայաստանում նվազել են ավելի քան 11%-ով, կազմելով 11,500։ Սակայն փոքր բիզնեսի այս անկումը զուգորդվել է խոշոր բիզնեսի բարգավաճմամբ, 2013-ին սուպերմարկետների կամ ավելի քան 31 աշխատակից ունեցող խանութների քանակը աճել է 6-8%-ով, հասնելով 155-ի։ Երևանում այս գործընթացը ավելի արագ է ընթացել, գեր փոքր խանութների քանակը ավելի շատ է կրճատվել, ավելի քան 15%-ով, և սուպերմարկետների քանակը ավելի շատ է աճել, 8-6%-ով, կամ ընդամենը 1 տարում խոշոր խանութների թիվը 138-ից հասել է 150-ի։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով այս տվյալները վկայում են, որ փոքր ու միջին ձեռնարկություններին աջակցելու իշխանությունների հայտարարությունները նախաձեռնած տարբեր ծրագրերը կրում են ձևական բնույթ, և Հայաստանում մոնոպոլիստների հետ կապված սուպերմարկետների ցանցերը շարունակում են ընդլայնվել ի հաշիվ փոքր բիզնեսի։
Յուրաքանչյուր մի փոքր խանութ ամոն 1 ընտանիք ֆինանսապես, ու եթե նայում ենք մի քանի հազարով պակասել է, շատո մի քանի հազար ընտանիք փորձել է եկամտի յախտի։
Պետության հակամենաշնորային քաղաքականությունը հատկապես առևտրային ոլորտում կարող եմ գնահատել 0, ազատության այդ զրույցում ասաց ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Ավաքյանը։
Ընդհանրապես պետությունը բացի հարկավակության այդ իր ֆունկցիայից պետք է ունի նաև վերաբաշխման ֆունկցիա, այսինքն պետք է, օրինակ ասենք, մենք ունենք գնումների գործընթաց, չէ՞, նույն այդ գնումները իրականացնելիս իրականացումը մեր հարկերի միջոցով, չէ՞, մեր իսկ վճարած հարկերի միջոցով, այսինքն դու պետք է խրախուսես այդ փոքր բիզնեսին, առևտուրը տանես առաջի հերթին փոքրից։
Մեր մոտ ինչպես է դա այդպես արվում։
Իհարկե ոչ, որովհետև մենք չունենք այնտեղ ինչ-որ պայման, որ առաջնահերթությունը ենթադրենք բոլորովին հավասար պայմաններով մենք նույն ապրանքը առաջարկում ենք, հա, մենք չունենք պայման, որպեսզի նայենք, եթե դա ՓՄՁ սուբյեկտ է, ուրեմն առաջնահերթություն տանք նրան։
Գրիմի անկախությունն ու Ռուսաստանին միանալու ցանկությունը ծափահարություններով ընդունած պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, որ մտադիր է ճանաչել արևելյան Ուկրաինայի անջատականների ծրագրած հանրաքվեի արդյունքները։ Հիշեցնենք, արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները խիստ սրվեցին այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը նախ ճանաչեց, ապա իր կազմ ընդունեց Ղրիմը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ չնայած Կիևի առարկություններին Մոսկվան մտադիր է ճանաչել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում նոյեմբերի 2-ին անջատականների ծրագրած հանրաքվեի արդյունքները։ Մենք ենթադրում ենք, որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ըստ նախատեսված ծրագրի և իհարկե կճանաչենք դրանց արդյունքները, Իզվեստիային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատականները հայտնել են, որ ընտրություններ են անցկացնելու իրենց այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետություն պետություններում։ Պաշտոնական Կիևը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ պետություններ արդեն հայտարարել են, որ անջատականների ընտրությունները հակասում են օրենքին եւ դրանց արդյունքները չեն ճանաչվի։ Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարարության պաշտոնյա Դմիտրո Կուլեբան ասել է, թե անջատականների հանրաքվեն ճանաչելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը խոչընդոտում է կես տարի տևող հակամարտությունը կարգավորելու ջանքերը։ Ռուսաստանի մտադրությունը ուղղակի խարխլում է խաղաղության հաստատման ու վիճակի կայունացման ուղված Մինսկի համաձայնությունը, նվազեցնում է հավատը Ռուսաստանի նկատմամբ այդ երկիրը հետս հետե զրկվում է վստահելի միջազգային գործընկերոջ համբավից, ասել է Կուլեբան Ֆրանս Պրեսին։ Ռուսանջատականների հսկողության տակ գտնվող Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում բնակիչները զրկվել են հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Կիևը Մոսկվային կոչեր արել ճնշում բանացնել անջատականների վրա եւ կասեցնել նոյեմբերի 2-ի ընտրությունները, սակայն Սերգեյ Լավրովը եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել են, թե պետք չէ գերագնահատել Մոսկվայի ազդեցության հնարավորությունները եւ ակնկալել, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել անջատականների տրամադրությունների վրա։ Կիևը ժամանակին անջատական շրջաններին առաջարկել էր 3 տարվա ինքնիշխանության հատուկ ռեժիմ պայմանով, որ դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունենան Ուկրաինայի օրենքներին համապատասխանող տեղական ընտրություններ, սակայն անջատականները մերժել են այդ առաջարկը։ Այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում Ուկրաինայում սպանվել է մոտ 3600 մարդ։
Թուրքիայի ընդդիմությունը պահանջում է երկրում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ինչին դեմ է վարչապետը, նա ոչ մի դեպքում չի ցանկանում երկիրը ցնցումների ենթարկել։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն մերժել է խորհրդարանական ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացնելու որևէ հեռանկար։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական հերթական ընտրությունները Թուրքիայում տեղի են ունենալու 2015 թվականի հունիսի 7-ին։ Ընտրությունները կանցկացվեն պլանավորված գրաֆիկով։ Անցած շաբաթավերջին Քահրամանմարաշ կատարած այցի ժամանակ ասել է Թուրքիայի վարչապետը, ընդգծելով քաղաքական կայունության կարևորությունը, որը ըստ նրա առկա է 2002 թվականից, երբ առաջին անգամ իշխանության անցավ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Մինչև հիմա Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը չի զիջում իր դիրքերը։ Խորհրդարանական ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացնելու հարցը Թուրքիայի մայրաքաղաքում քննարկվում է վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, մասնավորապես դրանք սկսվեցին, երբ ընտրական բարձրագույն մարմինը սկսեց խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Ընտրական բարձրագույն հանձնաժողովի նախագահ Սադի Գյուվենը հերքել էր մամուլում հրապարակված այն լուրերը, թե նախապատրաստական ընթացիկ աշխատանքները սկսվել են վաղաժամկետ ընտրության համար։ Թուրքիայի վարչապետ Դավութոգլուն նաև ասել է, որ ընդդիմադիր երկու առաջնորդները, ընդդիմադիր երկու հիմնական կուսակցությունների ղեկավարները, ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քիլիչդարոգլուն և ազգային շարժում կուսակցության նախագահ Դեհվլետ Բահչելին պետք է հրաժարական տան, եթե չկարողանան հաջողություն արձանագրել 2015-ի առաջիկա ընտրություններում։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ, օրինակ բերելով Եվրոպայի քաղաքական կյանքը և քաղաքական գործիչներին, Դավութոգլուն ասել է, այնտեղ դուք չեք տեսնի որևէ մեկին, ով չնայած ձախողմանը շարունակում է իր քաղաքական կյանքը, բայց մեր երկրում մշտական ձախողումներից հետո էլ առաջնորդները պահում են իրենց դիրքերը, ոչ մի տեղ նման բան չկա։ Փոփոխությունների առումով Դավութոգլուն օրինակ է բերել իրենց կուսակցության ներքին որոշումը, ըստ որի, չնայած մեծ հաջողություններին, կուսակցության նույն անդամը 3 անգամից ավելի չի կարող պատգամավոր լինել։
Հաղորդեց Ռաչ Մելքումյանը։ Այժմ վերադառնանք Երևան։ Տերյան Սայաթ-Նովա խաչմերուկում գտնվող 4 հարկանի շենքի վրա կցակառույց կառուցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացին շենքի վրա ավելացրել է 400 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող փաստորեն 5-րդ հարկ, ինչին դեմ են շենքի բնակիչները, կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Նարինե Կաթնամթերքի հեղինակ պրոֆեսոր Լևոն Երզնկյանի մտքով չէր էլ անցնի, որ մի օր իր բնակարանի տանիքում 5 մետրանոց գմբեթ են տեղադրելու և բնակարան կառուցեն։ Մայրաքաղաքի Տերյան Սայաթ-Նովա փողոցների խաչմերուկում գտնվող 4 հարկանի շենքի վերջին հարկում պրոֆեսորի բնակարանի տանիքում շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն է տվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Գիտնականի թոռը, ում անունով էլ պրոֆեսորը ստեղծել է հայտնի Նարինեն, արդեն տևական ժամանակ է պայքարում է շինարարության դեմ։ Արդյունք դեռ չկա, պրոֆեսորի աշխատասենյակի տանիքը արդեն խոնավ է։
Խոնավությունն էին պատի վրա էլ ա տվել, վերևից կաթացել ա, ու աբոյ արդեն այդ ծակերով տես ճակ ա տվել, երբ որ վերևում աշխատանքներ են իրականացրել։ Սա Բաղդադը հնարավոր չի, որ ճակ չլիներ։ Բոլոր այն պատերի վրա, որտեղ որ ճակը տեսնենք, պատերը խորացել են ճակերը։
Տանիքում աշխատող շինարարները չեն հասկանում, թե բնակիչները ինչից են բողոքում։ Աշխատանքների ղեկավար Արան Ազարյանը վստահեցնում է, որ մոտ երկու շաբաթից տանիքը կծածկեն, իսկ վնասված բնակարաններն էլ կվերանորոգեն։ Շինարարը վստահ է, որ այս շենքը Թամանյանի կիսատ գործերից էր, և իրենք ամբողջացնում են դրա տեսքը 5 մետրանոց գմբեթով։
Սրանով ավելի գեղեցիկ է դառնում շենքը։ Նա իհարկե գեղեցիկ, եթե դուք նայեք հին նկարը շենքի, կարա Google-ով բացեք, նկարը նայեք, և նայեք հիմիկվա նկարը, որ ինչ պետք է դառնա, միանշանակ սա ավելի գեղեցիկ է դառնում։
Օպերայի հարևանությամբ գտնվող այս շենքի տանիքում 400 քառակուսի մետրանոց 4 բնակարան կառուցող քաղաքացին ըստ շինարարության ղեկավարի հասարակ երևանցի է։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ պնդում է, թե թույլտվությունը տրվել է տարբեր կառույցների դրական եզրակացություններից հետո։ Ստորագրությամբ համաձայնություն են տվել նաև բնակիչները։ Տիկին Նարինեի խոսքով մինչդեռ փաստաթուղթը կեղծված է, այնտեղ դրված է նաև իր ստորագրությունը, այն դեպքում, երբ ինքը չի ստորագրել։
Այն թուղթը, որը նրանք մեզ ներկայացրեցին, բոլոր հարևաններն էլ հասկացան, որ դա բարեբուն իմաստով կեղծիկ է, դա ֆոտոշոփով կամ կորելով որևէ համակարգչային ծրագրով մոնտաժ է արված, այսինքն նույնիսկ եթե մեզ ներկայացնեին այդպիսի պահանջ, որ Արման Նազարյանը ուզում է կառուցի, վերակառուցի, մենք ի սկզբանե չէինք էլ ստորագրի, էլ չհաշված, որ մենք Արման Նազարյանին այդ թվականին նույնիսկ չէինք էլ ճանաչում։
Քաղաքապետարանի պատասխանում նշված է, որ թույլտվությունը տրվել է մանսարդային հարկ կառուցելու համար, որն ըստ նորմերի կարող է լինել մինչև 2.70 մետր։ Մինչդեռ այս կառույցը մի կողմից 3 մետր է, իսկ ճակատային մասում էլ 5 մետր։ Սա ըստ ճարտարապետ Զոհրաբ Բաուերի ոչ թե մանսարդ է, այլ պարզապես մի ամբողջ հարկ է ավելացվում Բաղդադի տանիքով շինության վրա։
Այցելեցինք, տեսանք բազմաթիվ խնդիրներ կան, նախև առաջ չեն պահպանվում տարական շինարարական աշխատանքների կատարման պարտավորությունները, որ այնտեղ միջավայրի շինարարական պետք է իզոլացվի հնարավորինս, որպեսզի անհանգստություն քիչ պատճառի ոչ միայն շենքի բնակիչներին, այլ նաև քաղաքացիներին, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ հիմա բաց է, ոչինչ այնտեղ ազատության խաղում է կամ միջոցով բոլոր ուղություններով։
Շենքի տանիքը դեռ երկու շաբաթ էլ բաց է մնալու։ Անձրևային եղանակին դժվար է ասել, թե ինչ վնասներ կհասցվեն Բաղդադի հարկերով շենքին։ Բնակիչներից որևէ մեկը, այդ թվում նաև Տիկին Նարինեն, չի հանդգնում դատարան դիմել, քանի որ նման շինություն կառուցող ըստ նրանց դատարանում կհաղթի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրել այսօրվա մամուլը։
Հայոց աշխարհը գրում է, երբ ուշադիր հետևում ես Գագիկ Ծառուկյանի հանրահավաքային ելույթներին, ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին է, թե ամենից շատ նա հենց ինքն է մի տեսակ զարմացած, որ ոչ միայն մասնակցում է ընդդիմության հանրահավաքին, այլև գլխավորում է այն։ Ամենայն դեպս նման ենթադրության տեղի է տալիս Գագիկ Ծառուկյանի ելույթներում շարունակ կրկնվող ֆրազը. «Ես այսօր այստեղ եմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ձեր կողքին եմ»։ Եվ նկատենք, որ ոչ միայն ԲՀԿ առաջնորդն է այստեղ ձեր կողքին, այլև նրա ստվար Թիկնազորը։ Ամեն դեպքում տեսանք եւս մի բան, որ չէինք տեսել թիկնապահներով ընդդիմադիրների երթ, երթանկարժեք ավտոների շքերթով։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Առաջին նախագահի երկու հանրահավաքներում հնչեցրած կրքոտ քննադատությունը ջղաձգվածների եւ մարգինալների հասցեին շատերին վիրավորել է, բայց եթե մի կողմ թողնենք կիրքը, որը պետք է ասել առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հատուկ չէր, եւ ընդունենք այդ պնդումները որպես սառը գիտական արձանագրում, ապա դրանց մեջ ոչ մի նեղվելու բան չկա։ Որտեղ եք դուք տեսել, որ երկրի քաղաքական օրակարգը ձևակերպեն հազարավոր կամ առավել եւս միլիոնավոր մարդիկ, մտածելու, կշրադատելու, վերլուծելու խնդիրը դրված է սահմանափակ քանակով մարդկանց վրա։ Անդրադառնալով այսօր ազգային ժողովում մեկնարկած 2015 թվականի բյուջետային քննարկումներին, 168 ժամը գրում է, թվում է, թե հաշվի առնելով ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւ հաջորդ տարվա վերաբերյալ մեղմասած ոչ լավատեսական կանխատեսումները, կառավարությանն ազգային ժողովում դժվար օրեր են սպասվում։ Մյուս կողմից, սակայն, հաշվի առնելով քաղաքական ուժերի ներկայիս դասավորությունը, դժվար է ասել, ում համար են այդ օրերն ավելի բարդ լինելու կառավարության, թե ոչ իշխանական ուժերի։ Վերջին Հայերիս համագործակցությունը հիշեցնենք, ձևավորվեց նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկության պահանջի շուրջ, ինչը տեղի ունեցավ և ոչ իշխանական ուժերի կողմից գնահատվեց որպես հաղթանակ։ Հիմա այդ հաղթանակի արդյունքում վարչապետ նշանակված Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը խորհրդարան է ներկայացրել հաջորդ տարվա պետական բյուջեն։ Եթե ոչ իշխանական ուժերը քննադատեն բյուջեն և դեմ քվեարկեն դրան, կստացվի, որ իրենց կողմից որպես հաղթանակ ներկայացվող կառավարության փոփոխությունն իրականում այնքան էլ հաղթանակ չէր։ Եթե չքննադատեն ու դեմ չքվեարկեն բյուջեին, կստացվի, որ իրենք այնքան էլ ոչ իշխանական ուժեր չեն։
Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին ավելի ծավալուն ծրագրով։ Այս ժամին ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։